Люка, Креодю. Еле обаче атоді дульні орнес при Цезар Августит, пармубари дісрімі популсіс, нкрайдвенін. Кюшаре дісрімі пар, чи оба куркеріні ж гувернаторі сиріс. Тетан шкойшен ме урегіструе, се цілин чутетіне вет. Еле Йозефі, масиш при шпіс фамілліс Давидит, уніс при чутетіт Назарет н Галіле, е ун діт ньюден чутетіне Давидит, чи чухет Бетлехем. Пар му регіструе ме Марін, тфеюе ме невет, чи і штадзан. Edhe u ba që sa ishin atje, asaj ardh koha për me lindë. Ajo lindit jalin e sajtë parë, e pështolli me mnela edhe shtinin grashtë, se në hanë nuk ish pas vend për ta. Po natë vend, ishin disa bari që e shkojshin jetën në përfusha edhe natën i ruishin tufat e tyne. Një angjëll i Zotit ulshute ata edhe lavdia Zotit striti rreth e rreth tyne. Ata i ka plër një tutë madhe. Angjëlli u tha, mos u tutni, se që po ju bi lajmin e mirë plot me gzim që ka me kanë për krejt popullin, që sot në qytetin e Davidit, juve ju kaleni shpëtimtar, që është Krishti Zot. Kjo ka me kanë shaj për ju, keni me gjithë foshtin të pështjelun me mnela të shtrimen grasht. Paprit, bashk me angjëllin, u duk një ushtëri e madhe qjellore që livdoj ke perëndin të i thanë. Lavdi perëndis, nalt e manalt. Paqe mi tokë për njerëzit që i gëzojnë dashninë e ti. Edhe u bë që kur engjit u largun për i tynë edhe shkun qilë, barit njësën me folë me njëni tjetërin. Po shkojmë pra, drejten Betlehem e të shojmë që ka u ba, ato që i Zotin e i bani me dije. Shkun me ngut edhe gjetën Marin me Jozefin, po edhe bebën të shtrimin grasht. Kur e pan, ata u kalzun të tandve që ka u ishtan atyne për këtë foshnje. Kret ata që nin, metën të parekulluem prej fjalve që i than barit. Po Maria i rujke krejt këto fjal, tu i blun zemrën e vetë. Barit u këthyn të e qunalt e tu e livdu perenin për gjithë shka që nin e pan, që ishin bashashtu që shu ishtë than atyne. Kur u mushën të dit edhe ardh koha kur fëmija duhet më rathpre, ati unë gjithë emni Jezus, që shë kishë shuit angjëli para se me bin barkë. Kur mushën ditë aty në të pastrimit, si mas ligjit Mojsiut, e qun foshnjë në Jerusalem për me ja paracit Zotit, që shoshkrun ligjin e Zotit, se cili mashkull një par lindun, ka muquit i shajt prej Zotit. Edhe për me ofru flijimin, që shthuat në ligjin e Zotit, një qift turtush, ja dy zoq plumash. Edhe që, Jerusalem ish një njeri me emnin Simon, ish njeri i drejt edhe i përshpirtshëm, edhe pritken mushllimin e Izraelit, e fryma shajt ish me te. A ti për i frymës shajt ish zbulue se nuk ish me dek pa e pa Krishtin e Zotit. Ishtym për i frymës a i shkojnë tempull, ku prind e prun fëmin Jezus për me ba ati që ka lypke zakoni i ligjit. A e mund në rëk, e lefdoj përënin edhe tha. Ta shim Zot, le e shërptorin tanë me shkun pache që shki premtu ti. Së sytë e mi e pan shpëtimin tanë, që ti ki përgadit parasyve të krejt popujve. Dritën që u jep zbulesën komeve edhe lavdin popullit tanë Izraelit. Jati dhe ama u habitsin me qka u folke për te. Simoni i bekoja ta edhe i tha Maris në anësti. Që, kjo është saktu për ramjen edhe qumin e shumë vetve në Izrael. Si shaj që ka mu kundërshtue, për mu shplu menimet e shumë zemrave. Edhe ty një shpat ka me ta përshku tej për tej shpirtin tam. Ati është një profete me emnin Ana, e bija Fanuelit, prej fisit Aserit. Ajo i shplak edhe kish jetu me të shoqin 7 vjet mas qik një saj. Masanej me të vej derin moshën 84 vjeqe, edhe nuk u largoj ke prej tempullit, tu i shërby nat e dit me nxinime me lutje. Ajo e ardh bash nat kohë, edhe nisi me falneru e perëndin, me ju folë për te krejt aty në që e pritëshin shpëtimin e Jerusalemit. Ata mas i kryin punë si mas ligjit Zotit, u këthyn nga Lilejnë, në qytetin e ty në Nazaret. Fëmija u rritke e u forcojke, të ju mush me menquni edhe hiri i perënis i shmete. Prinja ati për vjetë shkojshin Jerusalem për festën e pashkve, edhe kura ju bat 12 vjeq, ata unë gjitën Jerusalem si mas zakonit festës. Kur u mushën dit të ju këthyje, djali Jezus me të mëra pa Jerusalem pa djenin e prindve. Pa ata tu i menua që a ish me grupin e udhtarve, ban një dit udh edhe nisën me lyp në farefis e dashamir. Kur nuk e gjetën, u kthynë prap në Jerusalem për me lyp. Edhe nodhi që mas tri ditë shëgjetë në tempull, tullën midis mësusave, të një gjue e të ju bë pyetje. Të tamë ata që e një gjëshin, u mahnitën me menjë hëllësin e ti edhe me përgjigjet e ti. Kur e panë, ata u habitën. E ama i tha, pse na e bane këte? Apo shë që ka po hekim, unë e baba ty të lyp. A ju tha, pse më lypshit muë? A nuk e dini që ju nduhe me umarë me punë të atit ten? Ata nuk i kuptuan fjalët që u thaj. Masanea e shdrypi bashkë me ta në Nazaret, edhe u bindke atyne, po ama i rujke krejt këto fjalë në zemrën e vetë. Jezusi u rritke në urti, në shtaten hirë, cilin e gëzojke prej perenis edhe njerëzve.